Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara, bine ați venit la o nouă emisiune Vremea vindecării. Astăzi discutăm despre una din cele mai vechi, dar și persistente boli infecțioase, tuberculoza. Deși avem tratamente eficiente și metode de prevenție cunoscute, România continuă să ocupe un loc fruntaș în Uniunea Europeană la numărul de cazuri noi. Lipsa educației medicale, accesul inegal la servicii de sănătate și stigmatizarea persoanelor diagnosticate rămân piedici serioase în lupta cu această boală. Pentru a înțelege mai bine realitatea din sistemul medical, mecanismele de transmitere, importanța tratamentului și ce putem face ca societate, avem astăzi onoarea să o avem alături de noi pe doamna profesor dr. Monica Pop, profesor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, medic primar, pneumolog. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație și avem încă o dată prilejul să vorbim despre această boală.
Este tuberculoza încă o problemă pentru sănătatea publică din România?
Este o problemă atât pentru sănătatea publică din România, dar eu consider că și în anumite zone de pe mapamond. Dacă, așa cum am spus, în Comunitatea Europeană suntem pe primul loc, în continentul Europa suntem cam al patrulea loc. Deci este Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova, Tajikistanul, care ne întrec. Știți cum se spune? Când mă privesc, mă îngrozesc, când mă compar, mă liniștesc. Deci noi suntem în jur de 52 la 100 de mii de locuitori, la 100 de mii de locuitori în România, dar sunt zone în Africa, în special Africa subsahariană, Asia extremă, unde incidența este de 200-300 la 100 de mii de locuitori.
Este foarte mare, dar în condițiile în care se călătorește extrem de mult la ora actuală...
Se transmite. Da. Cel puțin și în statele din Comunitatea Europeană și în Statele Unite ale Americii, când un român se duce acolo, 1000 de investigații. Noi suntem într-adevăr purtători de bacili dormanți, dar stresul și anumite condiții poate să facă... Deci noi practic suntem un rezervor de bacili. Și atunci, ăștia, deci în Franța, în Germania, incidența este de 5 la 100 de mii de locuitori. 5. Da?
Și la care ei, este motivul pentru care tuberculoza este atât de frecventă în țara noastră?
Nu știu, sunt condițiile, da, condițiile precare de existență, pentru că sunt foarte mulți care n-au ce mânca, să spunem așa, da? Și asta favorizează transformarea infecției în boală.
Însă nu de mult un medic dintr-un centru universitar a fost diagnosticat cu tuberculoză și chiar a decedat ulterior.
Tuberculoza boală poate să apară la orice vârstă. Sigur că sunt anumite condiții favorizante. De exemplu, diabetul zaharat, cancerul, boli autoimune, tratamente delungate cu citostatice, cu, mai știu eu, corticoterapie, da? Asta scade imunitatea organismului astfel încât poate predispun la transformarea, la reactivarea bacilelor dormanți pe care îi avem cu toții în plămâni și transformarea infecției în boală.
Deci oricare dintre noi poate să
absolut
dezvolte la un moment dat o astfel de boală.
Absolut.
Mai este tuberculoza o boală a sărăciei?
Nu neapărat. Spuneam de bolile acestea, de cancer, diabet și așa mai departe, care scad imunitatea și nu este obligatoriu să fie un om pauper, un om care nu are ce să mănânce ca să dezvolte boală. Deci, în general, trecem prin prima infecție, suntem purtători sănătoși de bacili dormanți și doar 1% din populație dezvoltă boala tuberculoză. Mai devreme sau mai târziu, sunt unii care fac 2-3 pusee de tuberculoză boală, sunt pozitivi, sunt contagioși. Alții ajung la 80 de ani, mor în patul lor de inimă, de accident vascular, orice, de așa mai departe.
Dar sunt purtători de...
Suntem cu toții, cel puțin în România, în zona aceasta est, Europa, suntem purtători de infecții latente. Nu avem niciun simptom, suntem sănătoși, purtători de infecție latentă.
Pentru a înțelege mai bine telespectatorii, să spunem câteva cuvinte despre ce înseamnă tuberculoza. Ce este această infecție cu bacilul Koch? Când apare prima infecție? Există simptomatologie sau nu?
Da. Deci este boala infectocontagioasă care a ucis de-a lungul secolelor mai mulți oameni decât toate războaiele la un loc. Sigur, înainte vreme, cine avea tuberculoză, nici nu se cunoștea agentul patogen. De-abia în 1882, Robert Koch a evidențiat cercetările sale la Universitatea din Berlin. Sigur, a primit și premiul Nobel. Nu se știa înainte vreme
ce
boală este. Da, ăla slăbește, scuipă tușește. Sânge, tușește și cele din urmă moare. Ba le transmite și celor din jur, celor din familie și din alte zone când intră în contact. Bun, după ce, deci este boală infectocontagioasă produsă de bacilul Koch, de un germen, să-i spunem așa, da? De bacil.
Este ușor de transmis celor din jur acest bacil?
Este foarte ușor, în special populația infantilă este receptivă. O persoană care nu a mai venit niciodată în contact cu acest bacil și atunci copilul ăla are, nu știu, 7 ani, 10 ani.
Și vorbim de un copil vaccinat la naștere, pentru
Bineînțeles, să ne înțelegem. În România încă este obligatoriu primul vaccinarea BCG. Este doar
adică este vaccinat împotriva tuberculozei.
Este un bacil înrudit, este Mycobacterium bovis, nu are structură identică cu cel uman, dar asigură o oarecare protecție. Dacă acel copil până la vârsta de 3 ani, când imunitatea este în curs de deformare, vine în contact cu un bolnav, un eliminator de bacili, să nu facă forme grave, să nu facă meningită, să nu facă miliară. Da?
Acestea sunt complicații foarte grave.
Așa, absolut. Și
să
ducă la deces. Și atunci, deci se face această primă vaccinare și, încă o dată spun, pe la 7 ani, 10 ani, în sfârșit, copilul se duce la țară undeva, în vacanță, și bunicul tușește din greu. Bunicul are tuberculoză și este eliminator de bacili. Imediat, bacilul ajunge în organismul uman, dar un organism cu imunitatea corespunzătoare, un copil sănătos care are ce să mănânce, care se dezvoltă bine, care are locuință,
o locuință curată.
Exact, organismul uman prin celulele specifice are posibilitate de a
se apăra,
de a distruge bacilii. Dar nu toți bacilii. Nu este ca și când facem o pneumonie, luăm 7 zile antibiotic și ultimul germen este distrus.
Este
aici
omorât.
Rămân 2-3 bacili care ajung la vârfurile pulmonare cel mai frecvent, dar pot ajunge la
deci
orice
organ.
Deci
ei sunt stocați la nivel pulmonar.
Organ. Dar pentru faptul că organismul respectiv este sănătos, poate să facă ca acei bacili
să izoleze.
Exact. Se secretă o porțiune de fibroză, o porțiune de calciu în jurul bacililor, și aceștia sunt lipsiți de substanțe nutritive și oxigen. Ei nu sunt patogeni, ei sunt devin patogeni în momentul în care au condiții, respectiv substanțe nutritive și oxigen.
Prima infecție, prima aceasta se poate observa imagistic? Rămân urme în plămâni?
Da, 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 apar acele calcifieri hilare și peste 20 de ani copilul respectiv îi se face un test de tuberculină, IDR, care este pozitiv. Și când îi face o radiografie, rezultatul este ITN, imagine toracică normală, CH, calcifier hilare. Sunt relicvele primoinfecției. Dar organismul respectiv, dacă este corespunzător, încă o dată spun, sănătos, cu imunitatea ok, poate să controleze acești bacili.
Este benefică această primă infecție pentru lupta în viitor a copilului cu bacilul?
În zona noastră, unde avem atât de multe cazuri de tuberculoză, este benefic. Dincolo, unde incidența este scăzută, acea persoană purtătoare de bacili dormanți poate să dezvolte boală reprezentând un rezervor de bacili. Și de aceea, occidentalii, când ne aud și ne văd, nu știu cum să le facă. Știu că aveam o cunoștință, o doamnă farmacistă și băiatul mare sportiv, nu știu, handbalist, basketbalist, s-a dus în Statele Unite. Și acolo, bineînțeles, nu știu, a făcut o intercurență sau i-au făcut ceva radiografii. Când l-au văzut, deci el fusese cu o primă infecție mai serioasă și avea mai multe elemente pulmonare, dar care erau stabilizate. Și vai de mine, să-i dea tratament un an de zile cu combinație de 4 medicamente, fără să-i facă, că de obicei diagnosticul de tuberculoză se bazează pe examenul bacteriologic. Da. Evidențierea
bacilului. Să vadă
bacilului.
Dacă există sau nu la ora...
Exact. Deci există sindrom de impregnare bacilară, adică se simte rău, tușește, are febră, slăbește din greutate, astenic, transpirații nocturne, apoi avem radiografia care dă rezultatul imagini suspecte și avem apoi examenul expectorației, examenul de spută.
Deci sunt mai multe metode de a pune diagnosticul și de a ajunge la o concluzie înainte de a avea un tratament atât de agresiv.
Așa, exact.
Pentru că tratamentul complicațiile pe care...
Deci în momentul în care avem eșantionul respectiv de spută, se face odată examenul microscopic direct, rezultat îl avem în 20 de minute, și după aceea se însemânțează pe medii de cultură speciale, rezultatul avem peste 2 luni. Dar diagnosticul etiologic îl avem pe baza culturii. De ce? Pentru că la microscopie se evidențiază, ochiul uman nu poate să perceapă prezența bacilor în număr mic. Sub 5.000-10.000, ochiul uman nu poate să vadă la microscop. Și atunci, microscopia aceasta este utilizată pentru identificarea marilor eliminatori de bacili. Pentru că nu putem să mai așteptăm...
Deci în momentul când se văd deja la microscop, situația este una destul de serioasă.
Destul de serioasă și atunci obligatoriu acea persoană se internează. Din 2 motive. Unu, pentru a începe tratamentul. Prima dată trebuie făcută testare pentru că tratamentul este îndelungat, combinație de 4 medicamente, deci 2-3 zile se face testare și apoi pentru întreruperea lanțului epidemiologic. Da?
Pentru a fi sigur că nu transmite mai departe. În același timp mă gândesc că și familia este testată.
Bineînțeles, se declanșează ancheta epidemiologică de filiațiune, de legătură, în care, în primul rând, membrii familiei, apoi de la locul de muncă sau orice alte contacte cu anumite persoane, obligatoriu sunt chemați la dispensarul de pneumoftiziologie, anamneză, examen obiectiv, analize de sânge, sindrom inflamator, sindrom anemic și apoi, dacă este cazul, radiografie și dacă este cazul și examenul de spută.
Ce s-a întâmplat până la urmă cu tânărul sportiv ajuns în state?
Nu știu. A, da, bine, păi s-a întors, nu. nu a trebuia, luat nu, bineînțeles că nu a luat niciun tratament, da? Dar ei se tem și pe bună dreptate și în Occident, în Europa Occidentală a crescut puțin incidența tuberculozei din trei motive. Unu,
numărul mare de români
și
este europeni.
Este europeni, așa. Doi, imunosupresia, vezi, infecția HIV-SIDA. Și cei care, bătrânii care au trecut prin prima infecție în al doilea război mondial, când mizeria era mare și metodele de profilaxie erau cum erau, dar aceștia sunt un număr nesemnificativ față de imigranți și cei cu bolile astea, infecție HIV-SIDA.
Da, ce da? Presupun imunodepresie și...
Bineînțeles, bineînțeles.
În ceea ce privește simptomatologia, am stabilit că oricare dintre noi poate să dezvolte la un moment dat tuberculoză, este o boală extrem de serioasă și trebuie să ne prezentăm la medic. Problema este că simptomatologia este una asemănătoare cu alte infecții pulmonare.
Da, da, sigur, sigur că da.
Cum se manifestă tuberculoza?
Păi, spuneam așa.
Ce are general și ce are specific?
Spuneam
să
așa, tuse mai mult de 3 săptămâni, eliminând alte patologii care ar putea induce tusea, de exemplu BPCO sau ASP sau mai știu eu ce. Deci persoana aia începe să tușească, tușește sec, poate să și expectoreze. Apoi slăbire din greutate importantă, este cea mai consumtivă boală infecțioasă.
Deci poate atunci au fost în ultima perioadă niște viroze foarte urâte care au mers cu tuse la anumiți pacienți
dar
nu s-au asociat cu scădere
cu febră
în greutate marcată.
Și cu slăbire din greutate. Deci poate să piardă într-o lună 10-15 kilograme. Kilograme pe care le pune urgent după ce începe tratamentul și tratamentul este corect. Da?
Am înțeles. Deci apoi, ce ar trebui să atrag atenția este scăderea în greutate.
Da, da, așa e. Transpirații profuze nocturne. Transpiră de trebuie să schimbe pijamaua de câteva ori pe noapte. Astenie marcată. Nu mai poate nici să se ridice din pat să-și facă patul. Da?
Deja este un moment în care mă gândesc că majoritatea oamenilor se prezintă la medic.
Da, ar trebui să se prezinte. Da.
Aveți cazuri care vin târziu?
Da, vin târziu, aici, în pat arât, sunt tot felul de cazuri de genul acesta și cu ocazia unei anchete epidemiologice de filiațiune la o persoană au fost descoperite încă nu știu câte alte persoane de contact.
Am înțeles. În ceea ce privește această contagiozitate
a bolii.
Așa,
ce mai pot avea? Hemoptizie, scuipă sânge. Ăsta este simptomul care îi sperie. Pentru că atunci când apare caverna aceea este practic gaură, că așa îi zic, gaură în plămân, da? Când bacilul acela sap așa, sigur poate să fie interesat un vas de sânge, începe să scuipe sânge și atunci asta îl sperie. Este lucrul care îl sperie cel mai tare pe pacient.
Pe pacient și îl aduce
și îl aduce la medic, da.
La ora actuală, în zona noastră, există anumite persoane purtătoare de bacil sau care fac infecție activă? Pentru că atunci când am discutat despre problema aceasta a tuberculozei, a spus că avem o adevărată, cum să zic, creșterea incidenței tuberculozei din cauza numărului de imigranți veniți în țara noastră.
Acum nu știu în ce măsură noi ne putem îmbolnăvi, infecta de la aceste persoane. Cert este că ne dă sistemul acesta de pneumoftiziologie are de lucru cu aceste persoane, pentru că fac tuberculoză. Aici locuiesc în condiții destul de precare, dar nu știu care sunt condițiile de la ei. Sunt dormitoare.
Mizerie umezeală.
Mizerie umezeală plus stresul, da? Plus probabil
adaptarea
adaptarea. Este vorba poate și de alimentație, care nu este cea mai bună, da? Și atunci, sigur că apar cazurile acestea, noi, rețeaua de pneumofiziologie, suntem obligați să le gestionăm, da? Și nu, asta e situația, nu avem ce face.
Se poate lua tuberculoză și din spații publice, mâncând la mall, la...
Acum mai, da, ar trebui contactul să fie mai îndelungat, așa se spune. Dacă mergi cu trenul de la Cluj la București, stai la o distanță de sub, cât să zic, de sub 2 metri, de un metru și ceva și, practic, înainte vreme, trenul făcea 6 ore, acum face puțin mai mult.
Da.
Da? Deci o conversație sau... avea față în față o persoană la o distanță mică și timp de cel puțin 6 ore. Dar acest lucru apare în familii, da? Unde una din persoane are tuberculoză și atunci asigur că noi suntem obligați să facem anchetă epidemiologică și în special la populația infantilă, populația care n-a trecut prin prima infecție, care este foarte receptivă.
Este gratuită testarea aceasta în România?
Da, da, sigur, sigur.
Se face și
tratamentul.
Și tratamentul. Aș vrea să discutăm un pic despre diagnostic. Ați amintit metodele de diagnostic care se folosesc în România. Imagistica este și ea necesară.
Da, da, sigur, sigur. Noi, înainte vreme, ne limitam la radiografii. Bineînțeles, posibilitate de computer tomograf, nici vorbă. Și prin 91-92, când am fost prima dată în Franța, am fost la centru acela cardiopneumo din Lyon, care este, cred că, al doilea centru, în special de transplant. La noi nu se punea problema. Și acolo, pentru o simplă pneumonie, CT. La 7 zile după ce se consideră că tratamentul este încheiat, din nou CT. Ei, acum și noi am început și... Făcând CT-uri, eu, îmi place foarte mult când vine un caz de acesta de tuberculoză, îi fac CT pentru rezidenți. Să vadă diferența, sigur, radiografia este ceva orientativ și după aceea facem CT. Nu cum este în ziua de astăzi, faci direct CT. Da?
Dar este bine este... să știi să citești și o radiografie,
și
să
o radiografie și să vezi
cam
unde ar fi leziunile suspecte. După aceea poți să faci CT și să vezi cât de extinse sunt leziunile și ce fel, ce tip de leziuni sunt. Că sunt leziuni fibronodulare, cazeoase, caverne. Da?
Diverse deci... tipuri de leziuni. Aș vrea un pic să mergem spre tratament. Cât timp trebuie făcut acest tratament și ce complicații aduce cu
da,
el?
Da, pot, sigur, pot avea complicații.
Salvează viața, este important a fi luat, dar...
Da, da. Deci tratamentul este pentru un caz nou. Cel mai simplu tratament este de 6 luni. În primele 2 luni tratamentul este zilnic și se dă o combinație de 4 medicamente. După care...
De câte ori pe zi?
În doză unică matinală a trebuit dat. Da? Numai că... Nu poți să-i dai 12.
Un pumn de medicamente.
Un pumn, că așa mi-a zis un pacient, că mi-ai dat, doamnă, medicamente cu pumnul. Păi cu piciorul nu puteam. Și să le ia dimineața pe stomacul gol. Și atunci le luăm așa, seriat, de curs de 2-3 ore. Da? La, asta la momentul T0, când se stabilește diagnosticul, la momentul T2, adică peste 2 luni, nu are rost de făcut nici radiografie, nici examen de spută, pentru că tratamentul fiind așa de îndelungat, nu are rost de făcut în fiecare săptămână. Și la 2 luni se repete examenul de spută. Dacă pacientul are microscopia negativă, sigur, el nu este debacilizat complet, are a scăzut gradul de
numărul
de bacili, pentru că medicamentele sunt eficiente și mai are încă 4 luni de tratament, dar intermitent, luni, miercuri și vineri, combinație doar de cele 2 tuberculocide de vârf, adică izoniazida și rifampicina.
Care sunt complicațiile care pot să apară?
Da, deci poate să apară, în primul rând, o hepatită toxică. Izoniazida și cu pirazinamida pot mai
afecta
ales,
ficatul.
La, da, pot afecta, pot da oarecare suferință hepatică, în sensul că acea persoană devine galbenă, adică este distrusă celula hepatică, se eliberează bilirubina și transaminazele.
Deci pe lângă antibiotice va trebui să dați și protectoare hepatice, și protectoare se adaugă la numărul
și protectoare
de...
hepatice și gastrice, pentru că este vorba de combinație de 4 medicamente.
Ce faceți atunci când pacientul nu suportă tratamentul?
Deci când face hepatita respectivă, hepatita toxică și mai este, dacă avem de-a face și cu un pacient potator, sigur că ficatul este cu mult mai sensibil, să zicem așa, decât o persoană care nu consumă alcool. Și atunci oprim tratamentul până transaminazele și bilirubina se normalizează și încercăm să reîncepem, să continuăm, reîncepem tratamentul, mai puțin pirazinamida. Da? Rămâne numai pe izoniazidă, care este un tuberculocid de vârf.
Ce ar trebui să facă comunitățile, indivizii, pentru a preveni apariția tuberculozei?
Bolii tuberculozei. Păi o viață normală, cu alimentație corespunzătoare, cu respectarea orelor de somn, da? Deci, practic, nu o viață dezordonată, să spunem așa, cu toate că anumite persoane pot face mai multe pusee de tuberculoză activă. Nu se știe exact din ce motiv. Probabil ține tot de celulele imune care intervin în apărarea în tuberculoză.
Ce părere aveți de stigmatizarea persoanelor cu tuberculoză?
Acestea trebuie schizolate, nu stigmatizate, da? Izolate atâta vreme cât sunt contagioase și apoi...
Pentru că există oarecare...
Da, așa este, așa este. Și când face unul tuberculoză și vai de mine, neam de neamul meu n-a făcut nu știu ce, avem un asistent care zice, bucură-te, domnule, că ai tuberculoză și te vindeci, că n-ai cancer, că de cancer mori.
Este un lucru adevărat, dar din păcate și tuberculoza poate să omoare.
Bineînțeles, suntem în secolul 21 și se poate muri de tuberculoză. Deci, după ce Robert Koch a evidențiat bacilul, au început să apară, deci nu era tratament. Erau doar, în sfârșit, pneumotorace terapeutic, se injecta aer între cele două foițe pleurale și atunci leziunile... aerul respectiv obliga plămânul să se micșoreze și în această idee.
Dar era un număr mare de oameni.
Număr mare. Care... După aceea au
și apărut... personalități celebre au...
Bineînțeles. După aceea a apărut oracoplastia. Deci scos o porțiune din plămân, cu tot cu pleură, cu tot cu perete toracii, cu tot cu coaste. Și aceasta era o manevră disperată, ăluia îi cădea umărul, dar totuși putea să mai supraviețuiască.
Scădea numărul de bacili, exact, prin îndepărtarea lor.
Porțiunii respective.
Da.
Așa, după aceea, în 1943 a apărut streptomicina, care este un aminoglicozid care acționează și pe germenii gram negativi. După aceea a apărut izoniazida, rifampicina și, sigur, tratamentele acestea moderne, teoretic vindecă tuberculoza. Acum, ce mai este? Mai intervine și termenul de chimiorezistență, primară sau secundară. Adică, o persoană nu-și face, are mai multe pusee, tratamentul este incomplet și incorrect. În timp, germenii își câștigă rezistență, așa cum
ca și
cu orice antibiotic.
Orice altă bacterie, nu ne jucăm,
acesta
o
devine purtător de bacil cu chimiorezistență. Dacă un tânăr, un copil, are șansa să vină în contact cu persoana respectivă, se infectează cu germeni aceștia rezistenți.
Și tratamentul...
Dacă ajunge să facă boală tuberculoză,
nu ai ce să-i dai, practic.
Așa, sunt tuberculostatice, deci tuberculocide distrug bacilul, tuberculostaticele opresc multiplicarea. Există scheme, dar tratamentul este de 2-3 ani, după care, eventual, tratament chirurgical. Deci dacă un tratament acesta, standard, cum îi spunem noi, de 6 luni costă în jur de 100 de euro, un tratament al unui pacient cu chimiorezistență ajunge până la 10.000 de euro și nu-i sigur că scapă.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm să discutăm cazuri interesante ce țin de specialitatea dumneavoastră.
Da, cu cea mai mare plăcere și mă bucur că pot să discut despre această boală. Am putut să discut, deci eu de vreo 37 de ani tot tratez și am învățat de la medicii cărora le-am fost secundar, că pe vremea așa era, care știau foarte bine să trateze tuberculoza. Și eu încerc acum să le insuflu și rezidenților acest lucru. Cei care lucrează cu mine văd cazuri multe de tuberculoză, le tot explic ce trebuie să facă, cum trebuie făcut tratamentul și așa mai departe.
Vă mulțumesc, doamna profesor Monica Pop, mult succes în educarea noii generații de medici pentru a fi eficienți, pentru a face performanță și a vindeca un număr mare de oameni.
Asta e cel mai important. Bine, și eu vă mulțumesc și mai aștept invitații.
Cu mult drag și sigur vor veni. Tuberculoza este fără îndoială o boală cu un impact major, nu doar medical, ci și social. Am aflat astăzi că nu este doar o problemă a trecutului, ci una foarte prezentă, care cere acțiuni concrete, educație, prevenție și solidaritate. Mulțumim, domnule profesor Monica Pop, pentru explicațiile clare, pentru implicarea constantă în informarea publicului și pentru apelul la responsabilitate individuală și colectivă. Să nu uităm, tuberculoza poate fi prevenită, poate fi tratată, dar nu poate fi ignorată, iar vocea fiecăruia dintre noi contează în această luptă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Vremea Vindecării.